Už som bol predstavený mnohými spôsobmi, ale takto som nebol nikdy predstavený. Takže ďakujem. A ešte nikdy som nemal kvalifikáciu na seminár o chválach, že mám biskupovú dceru za ženu. Halleluja! Tak to je úžasné. Zatiaľ to treba využiť. OK, a jaké je to fantastické, že v Českej republike, na Morave, môže mať rómske chvály v slovenčine. To ste ako dokázali? To bolo plánované? Multikulty, OK. A je skutočne veľká výsada, veľká radosť a pre mňa, pokladám to za skutočne privilegium, že môžem dnes byť s vami v Karvinej. A vítajte všetci, viem, že ste z viacerých spoločenstiev, z viacerých miest a zborov a Severnej Moravy a veľmi si cením, že ste prišli dnes večer a dôverujem Bohu, že vás povzbudí, že vás naplní, že vás zenergizuje, dobije batérie. Chváliči niekedy majú vybité batérie dosť rýchlo, a pretože chváliči sú často v tom dáve úctievačov ten rušeň, ten, čo to ťahá všetko, že? Poznáš ten pocit, keď si tam v nedeľu ráno a chceš strhnúť nebo na zem, ale ty si ten prvý, že? Pretože vedúci chvál nie je len vedúci chvál, on je prvý úctievač, on je prvý chváliť. Viete, o čom hovorím? Áno. A často je to služba, ktorá nás dokáže veľmi rýchlo vyžmýkať, veľmi rýchlo vysušiť. A preto je dôležité, aby sme mali chvíle s Bohom, ktoré nás obnovujú, ktoré nás doplňajú. Dávid bol veľmi známy úctievač a on hovorí, že môj kalich, čo robí? Preteká. Môj kalich preteká, je stále nový, je stále plný, stále mám viac ako dosť. Božia prítomnosť vo mne kypí a vyviera, mám viac ako dosť. Takže verím, že dnes večer dostaneš trochu z Božej prítomnosti a z Božej moci a že budeš môcť ísť znova do tvojej služby naplnený, takou novou inšpiráciou prinášať Božiu prítomnosť, uvoľňovať Božiu prítomnosť tam, kde slúžiš. Takže je to skutočne veľká radosť pre mňa, je to... vy ste veľmi špeciálne publikum dnes večer. Skutočne mimoriadne a veľmi sa z toho teším. Vy ste radosť, vy ste sen každého pastora. Môžeš to povedať tvojmu susedovi, že ty si sen každého pastora. Ty si sen každého pastora. Každý pastor túži mať v zbore ľudí, ktorí sú nadšení pre chválu a uctievanie. Každý pastor túži mať v prvej línii ľudí, ktorí sú nadšení pre chválu a uctievanie. Ty si sen každého pastora. A páne, tak ťa pozývame dnes večer, aby si uvoľnil niečo z teba, aby si každého unaveného služobníka dnes večer vzprúžil, naplnil. Duchu Svätý, pozývame ťa, aby si cez tvoje dary, aby si nás nabudil, aby si urobil niečo v nás, čo nás postaví znova na nohy. Páne, nech akákoľvek únava, akákoľvek depresia, alebo sklamanie, alebo akékoľvek vyhorenie, nech to všetko ide stranou teraz, akýkoľvek blok, nech ide stranou teraz a nech pripraví cestu pre to, čo ty zamýšľaš pre cirkev, cez chválu a uctievanie. Môžeme na to povedať spolu. Amen. Amen. OK. Pôjdeme do Božieho slova. Začneme hneď s písmom. Môžete si nalistovať Skutky 16. A chcem sa odraziť od jednej veľmi známej epizódy z knihy Skutkov. A podľa môjho názoru je to jeden z fundamentálnych textov o úctievaní, o chvále a úctievaní v Novej zmluve. Jeden z modelových textov o chvále a úctievaní v Novej zmluve. Veľmi často, keď sú semináre o chválach, čerpáme zo Starej zmluvy a je to fajn, máme tam veľa úžasných príkladov o chvále a uctievaní v starej zmluve, že spomínaný Dávid a ďalší. Ale dnes sa pozrieme na jednu modelovú situáciu a chcem vytiahnuť z tejto situácie 7 lekcií o chvále a uctievaní pre novú zmluvu. Pripravený? OK, tak si to budeme spolu čítať a začneme veršom 22. A je to príbeh o tom, ako Pavol sa dostal do mesta Filipy. A Filipy v tom čase bola vojenská pevnosť, ktorá sa využívala pre vyslúžilcov rímskej armády, čo znamená, že tam žili tam mnohí tvrďasi, mnohí bývali rímski legionári a mesto Filipy zhromažďovalo takýchto vyslúžilcov rímskej armády, rímskeho vojska. A my vieme, že Pavol tam prišiel a to mesto sa stalo vstupnou bránou pre evanjelium do Európy. Prvá osoba, ktorá tam našla Krista, bola žena. To bolo revolučné pre rímsku ríšu, bolo to revolučné pre prvé storočie. A je reč o Lídii. Ďalšia kľúčová osoba, cez ktorú evanjelium dostalo prerazenie vo Filipách, bola ďalšia žena, ktorá bola v špiritizme a bola oslobodená cez Pavlovú službu. A kvôli tomu všetkému, teda nehovorím, že ženy boli na vine, že Pavol sa dostal do väzenia, ale kvôli týmto všetkým udalostiam sa Pavol dostáva do väzenia a tu začína tento príbeh. OK, verš 22. Tak to sledujte spolu so mnou, verš 22. Dáv sa obrátil proti ním, sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavol a Síla zmodlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo tak silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol silným hlasom, neublížuj si, veď všetci sme tu. A poznáme koniec tohto príbehu, ako prišlo spasenie do rodiny tohto správcu väzenia a zbytok je história prebudenia v Európe. A pre mňa je fenomenálne, že misijné prerazenie pre službu v našom kontinente prišlo cez chválu a uctievanie v rímskom väzení v meste Filipy. Môžeš na to podať haleluja. Boh spustil vlnu evanjelia na našom kontinente cez chválu a uctievanie niekde v útrobách väznice, v útrobách žalára v meste Filipy. A ja som presvedčený, že kľúč pre prerazenie a evanjelia na našom kontinente sa odvtedy nezmenil. A stále je rovnaký. Pretože chvála a uctievanie je tá kultúra, ktorá priťahuje nebo na zem. Chvála a uctievanie to nie je nejaká rutinná udalosť, ktorá prebieha z týždňa na týždeň. To je životospráva Božích detí, ktorá priťahuje nebo na zem. Sú tu až dvaja ľudia, ktorí tomu veria. Amen. OK. Musím vás dostať do toho trochu. OK, tak pozrieme sa na túto story, ktorú sme teraz prečítali a vytiahneme z toho 7 takých veľmi elementárnych princípov pre chválu a úctievanie. A ja ťa chcem teraz povzbudiť, aby si to zobral do svojho života, do svojej služby, do svojej vlastnej služby chvály a úctievania a takisto do tvojej verejnej služby úctievania. OK? Prvá vec. Chvála sa neriadi okolnostiami. Môžeme to povedať po slovensky spolu? Chvála sa neriadi okolnostiami. tu sme si čítali, že kedy sa to udialo? Udialo sa to o polnoci. O polnoci, že? A celý tento zvrat nastal, a verš 25, a nastal o polnoci, keď bol Pavol vo väzení v chladnej cele väzenia. V chladnej, uzavretej cele bol pripútaný reťazmi, mal nohy v klade. A v týchto okolnostiach prišlo nebo na zem cez chválu a úctievanie v Pavlovej cele. Chvála je nezávislá od situácie alebo do okolností. Bez ohľadu na to, či si mal dobrý deň, alebo si mal zlý deň, či má za sebou dobrý týždeň, alebo má za sebou zlý týždeň, prichádzaš do Božej prítomnosti nezávisle od okolností, od situácie. Neexistuje závislosť chváliča na okolnostiach. Pavol sa postaví so Sílasom pred Boha v uzamknutej cele, keď všetko okolo neho hovorí, že to nestojí za to. Všetko okolo neho hovorí o tom, že je lúzer, že prehral a že neexistuje žiadne východisko a že jediná cesta von je smrť. A on napriek tomu, navzdory týmto okolnostiam, chváli Boha. Chvála sa neodvíja od okolností. Či sa niečo zosype, alebo či ide niečo dobré, či ide niečo podľa našich očakávaní, alebo nie, chvála sa neodvíja od okolností. Uctievanie nemá nič dočinenia s tým, ako sa cítiš. Absolútne nič. Vždy ide o to, že sa pozrieš Bohu do očí a vidíš, že On je hodný, že On je verný, že On je veľký a to stačí. To je ultimátny dôvod pre chválu a uctievanie. Bez ohľadu na to, či tu máme čalúnené sedadlá a máme temperamentnú hudbu pri chválach, alebo či si zavretý v klade vo väzeniach, okolnosti majú nulový vplyv na chválu a uctievanie. Takže Pavol a jeho spolupracovník Silas sú vo vojenskej väznici, chrbty majú spalicované, plné modrín, šaty majú postrhané, prežili verejnú potupu, verejnú hanbu, a nohy mali v klade, ich spoločníci boli kriminálnici, toto boli ich okolnosti. A som si istý, že ich napadla myšlienka, že toto už nemôže byť horšie. Predstav si tú konverzáciu, ktorú mali medzi sebou a v ten večer Pavol a Silas vo väznici. Možno to išlo tak, že tak toto si mi nepovedal, Pavol, že sa bude diať, keď pôjdem s tebou na misi. Stálo to naozaj za to? Trebalo nám ísť do Filip? Naozaj si počul Svätého Ducha, keď sa ti sníval ten sen? Si videl Macedónčana? Ale niekde tam, uprostred tohto rozhovoru, jeden z nich, neviem, ktorý z nich, ale jeden z nich začal, že a túto poznáš? A spustil to. A začal chváliť. A možno to začalo z ticha, možno to začalo z takého zachrýpnutého hlasu. A nakoniec prišla druhá chvála a tretia chvála a pokračovalo to ďalej. A to spustilo Božie zemetrásenie v tej väznici. Chvála je jazyk neba. Boh je neustále obklopený chváličmi, uctievačmi. Je mnoho veršov z písma, nejdeme robiť biblické štúdium na to teraz, ale jeden z najlepších príkladov je Izaia 6. To je jedno z tých málo okien do neba, aké v písme máme. Izaia 6. kapitola, že? Zomiera král Uziáš, jeden z najdlhšie vládnúcich kráľov v starej zmluve a Izaiáš, Boží prorok, dostáva také okno do Božej prítomnosti. A hovorí, že v ten rok, keď zomrel král Uziáš, videl som otvorené nebo a Boh bol stále na tróne. Nie je to dobré, že keď zomrie pozemský král, Boh je stále na tróne? A okolo jeho trónu boli Božie bytosti, ktoré neustále volali Svätý, Svätý, Svätý je Hospodin zástupu. Celá zem je plná jeho slávy. To je fantastické, že keď sa pozerá Boh na zem, z jeho perspektívy vidí ju obalenú Božou slávou. Že my sa pozeráme z dola sa pozeráme na našu situáciu a vidíme tie tlaky a problémy a to všetko, pod čím sme. Ale keď sa Boh pozerá na nás, on vidí, že sme obalení jeho prítomnosťou, že sme vzovretí v jeho ruke. Keď chváliš, pridáva sa k tomu, čo sa odohráva v nebi okolo trónu. Prijímaš perspektívu neba, deklaruješ zvrchovanosť a slávu a vládu toho, ktorý všetko stvoril. Takže chvála má nulovú súvislosť s okolnosťami a súvisí s tým, čo sa odohráva v nebi. Ideme ďalej v tomto príbehu. Verš 25. Okolo polnoci sa Pavol a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Tá druhá časť tejto vety, ja sa budem zastavovať v tejto vete pri každom slove, tá druhá časť je Pavol a Silas. A tu je ten druhý princíp o chvále, ktorá hovorí, že chvála je rovnako vertikálna ako horizontálna. Chvála je vertikálna a horizontálna. Že? Chvála má ten rozmer, že je to spojenie medzi nebom a zemou. Je to niečo, čo vychádza z môjho srdca pred Boží trón. Je to priama linka medzi Božím trónom a tvojim srdcom. Amen. Ale má to aj horizontálny rozmer. Bol tam Pavol a Silas. To je horizontálny rozmer v chvále. Čo znamená, že aj keď existuje rozmer v uctievaní, ktorý je rezervovaný len pre neho, rozumieme tomu, existuje určitá dimenzia uctievania, do ktorej nepatrí nikto iný. To sú chvíle v uctievaní, kde si len ty a nikto iný. Každý z nás potrebuje mať tieto chvíle. To si len ty a on, nikto iný tam nie je. To sú tie momenty, keď sa do intimity s Bohom, ktorú máš ty, nezmestí nikto viac. Ale je tu aj horizontálny rozmer chvály. To bol Pavol a Silas. Je zvláštna sila v tom, keď Boha chválíš v spoločenstve. Je to multiplikácia, je to násobenie tej moci chvály, ak sa chvála odohráva v jednote s ďalšími bratmi a sestrami. Božia prítomnosť sa uvoľňuje fenomenálnym spôsobom, keď je tam aj horizontálny rozmer uctievania. Spomeň si napríklad dvoch žien, ktoré obidve boli pomazané Duchom Svätým a stretli sa v jeden deň. Jedna z nich sa volala Alžbeta, druhá sa volala Mária. A vždy je to špeciálne, keď sa stretnú dve tehotné ženy. Ale v tento moment to bolo nadprirodzené. Alžbeta a Mária. A vo chvíli, keď sa to stalo, Alžbeta svedčí o tom, že niečo skočilo v jej vnútri. Ona registrovala nejaký pohyb v jej vnútri, keď sa stretli tieto dve ženy plné Ducha Svätého. A to, čo vyšlo z Alžbetiných úst, bola chvála. Bol prejav o tom, že moje srdce chváli Hospodina. A už to išlo z nej. To je horizontálny rozmer chvály. Keď ho chváliš ty v spoločenstve s druhými. Chvála je vertikálna a je aj horizontálna. Božia prítomnosť sa vtedy uvoľňuje. A tu boli oni spolu, Pavol a Silas. Že písmo hovorí na mnohých miestach, spomeniem len jedno, to je 1. Korinským 12:26, že keď sa jeden raduje, že sme telo, a keď sa jeden úd alebo jeden orgán raduje, spolu s ním sa všetky ostatné orgány tela radujú. To je chytlavé. Chvála je chytlavá. To je ako epidémia. To je niečo, čo prechádza z jedného na druhého. A cirkev, ktorá žije v atmosfére chvály a uctievania, tam je radosť chytlavá. To je niečo, čo sa šíri z jedného človeka na druhého. A za chvíľu celé spoločenstvo je strhnuté chválou. Haló? Podobne ako nevera prechádza, nevera je takisto chytlavá. Depresia je chytlavá. Ale chvála, radosť je chytlavá takisto. Chvála je rovnako vertikálna ako horizontálna. Bol tam Pavol a Sílas. Ten ich rozhovor v cele sa mohol uberať dvoma spôsobmi. Jeden spôsob mohol byť, že jo, prečo to Boh dopustil. Pozri, ako sme dopadli. Nikto ani nebude vedieť, ako sme skončili. Nedopíšem tú svoju epištolu. Alebo ten rozhovor sa mohol zvrtnúť smerom chvály a uctievania. A oni boli navzájom voči sebe worship lídrami. Pavol pozbudzoval Sílasa, Sílas pozbudzoval Pavla. To je ten základný dôvod, prečo má chvála a uctievanie priestor na bohoslužbe. Prečo ho neuctievame len niekde sami vo svojej vlastnej modlitebnej komórke. To je ten dôvod, prečo robíme verejnú chválu a verejné uctievanie, pretože je sila v tom, keď ho cirkev chváli spoločne v jednote. To je príležitosť pre cirkev, aby si sa nechal nakaziť chválou, radosťou a uctievaním, očakávaním. A tvoj entuziasmus pri chvále zas prinesie slobodu pre ostatných ľudí v spoločenstve. Číslo 3. Okolo polnoci, to znamená, že chvála sa neriadi okolnostiami, Pavol a Sílas, to znamená, že chvála je vertikálna a horizontálna, čo robili? Modlili sa a spievali Bohu. Tretí princíp je, že modlitba a chvála je nerozlučiteľná. Modlitba a chvála ide spolu. Modlitba a chvála ide spolu. A z môjho pohľadu je to škoda, že cirkev sa zvykne polarizovať na dva tábory. Cirkev, ktorá je plná Ducha Svätého, sa zvykne polarizovať na dva tábory. Je tu ten taký modlitebný tábor, ktorý zdôrazňuje, že potrebujeme dať dôraz na modlitby. A potom je tu taký, že chválový tábor, že máme dať dôraz na chválu. Máte to aj v Čechách? Možno vy ste duchovnejší a nemáte to. My to máme. Modlitba a chvála idú spolu. Tu čítame, že o polnoci, chvála bez okolností, Pavol a Sílas, chvála vertikálna, horizontálna, čo robili? Modlili sa a chválili. To ide spolu. To je áno aj. Chvála a uctívanie ide spolu. Chvála je súčasť modlitby a modlitba je súčasť chvály. To ide spolu. To je nerozlučiteľné. Keď sa modlíme, prichádzame k Bohu s vďakou a chválou a keď máme čas chvál, vyznávame Bohu modlitby. Komunikujeme s ním spoločne, adresujeme svoje vyznanie jemu a to je modlitba. Takže nemáme v cirkvi nejaké dva tábory súperiace alebo bojujúce proti sebe, že tábor chváličov, tábor modlitebníkov, všetci sme jeden tábor. Ten, kto sa rád modlí, rád aj chváli. A naopak, ten, kto miluje chválu, miluje modlitbu. A keď si čítame žalmy, knihu žalmov, vraciam sa znova k Dávidovi, tak väčšina z tých žalmov, ktoré sú z jeho produkcie, sú záznamom jeho osobných vyznaní, kde sa chvála s modlitbou premiešavajú. Často ten žalm začína modlitbou, prechádza do chvály a končí modlitbou, alebo naopak. Začína tým, že prečo sa znepokojuješ, moja duša vo mne? A hneď druhým dýchom Dávid hovorí, že ale ja jednako budem chváliť Hospodina. Keď čítaš Dávidovi žalmy, vidíš, že chvál a modlitba sú premiešané v jednom vyznaní. Chvála a modlitba idú spolu. Je to prepojené. Moja túžba je vidieť toto v cirkvi uvoľnené, kde, priateľe, viac ako kedykoľvek doteraz potrebujeme, ja neviem, ako je to proste vo vašom prostredí, ale za nás a za náš kontext chcem povedať, že viac ako kedykoľvek doteraz potrebujeme, bola uvoľnená Božia moc cez nás. A sme skutočne v ťažkom teréne. náš terén je porovnateľný s tým, čo zažíval Pavol, keď zakladal zbory v Malej Ázii a v Európe. Sme v teréne, ktorý je ako čistý list papiera v zmysle Božieho kráľovstva v našej generácii. A ja rozumiem tomu, že vstupujeme do niečoho, čo už bolo zasiaté v generáciách pred nami, ale výzva a tlaky a okolnosti, v akých slúžime, ako cirkev v Čechách, na Morave, na Slovensku, sú porovnateľné s tlakom, ktorý zažíva Pavol, keď zakladá cirkev a zakladá zbory. My sme sa trošku rozprávali teraz o tom, že pred seminárom, že aké výzvy zažívame v zakladaní zboru. Pre nás je to asi 10 rokov v Nových Zámkoch, teraz 8 rokov v Nitre a popri tom dve ďalšie mesta, Šala a Zlaté Moravce, kde sme založili zbory a spoločenstva. Ja verím tomu, že je to pri zakladaní zborov je to o tom, že koľko z neba je strhnuté na zem. Ten dôvod, prečo potrebujeme zakladať zbory a prečo robíme misiu, je ten, aby mohla prísť Bohu chvála z toho mesta alebo z toho národa. Celý dôvod, prečo evangelizujeme, prečo robíme misiu, je ten, aby z toho národa, z toho mesta mohla Bohu prísť chvála. To je ultimátny dôvod našej existencie. Keď čítaš knihu Zjavenia, je tam bod, kedy sú pred Božím trónom v budúcnosti zhromaždené všetky národy. A písmo, že prinášajú chválu a uctievanie Bohu zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rodín národov, etnických skupín. Ja teraz trošku pustím svoju fantáziu. Predstav si, že tam bude jedna obrovská skupina Brazílčanov pred trónom. A budú chváliť baránka. A budú pritom temperamentní. A každý bude počuť, keď budú Brazílčania pred trónom chváliť. Teraz si predstav, že tam bude čínska, masa Číňanov pred trónom. A oni prinesú Bohu čínsku chválu. A niekde tam vedľa bude slovenská banda. A bude nás počuť. Budeme mať taký koridor. Niekde tam bude Severná Morava. A moja otázka pre vás je, že aká bude vaša chvála pred trónom v ten deň? Dôvod, prečo robíme misiu, je, aby v ten deň z nášho národa a z nášho mesta prišla jemu chvála. To je dôvod, prečo robíme misiu. Nie preto, aby sme si mohli dať fajku, že sme založili zbor, alebo preto, že chceme mať nejaký počet ľudí, alebo neviem, aký iný dôvod by človek mohol mať. Dôvod, prečo zakladáme cirkev, prečo robíme misiu, je, aby v ten deň, keď sa národy zhromaždia pred trónom, jemu mohla prísť chvála. Z môjho národa, z tvojho národa, z tvojej etnickej skupiny, z tvojho mesta. Ja túžim potom, aby Nitra mohla dať chválu Baránkovi v ten deň. Preto som tam, kde som. Môže na to povedať amen? Modlitba a chvála je nerozdeliteľná. A ja chcem, aby naša generácia v tom mohla zažiť prielom v kultúre chvály a uctievania, aby to bolo niečo, čo skutočne strhne nebo na zem cez našu službu. OK, poďme ďalej. O polnoci, teda chvála je nezávislá od okolností, Pavol a Sílas, chvála je vertikálna, horizontálna, spievali Bohu a modlili sa, chvála a modlitba je nerozdeliteľná, a čo ide ďalej, spievali Bohu chválospevy. Jak to máte v českom preklade, spievali Bohu chválospevy. Štvrtý princíp znie takto, že chvála je intonovaná. Chvála je intonovaná. Čo znamená, že chvála má melódiu. Chvála má hlas. Kým to nepovieš, alebo kým to nezaspievaš, to nie je chvála. Predstav si, že tvoja manželka urobí fenomenálny obed. Čo je príbeh v našej rodine, preto tak vyzerám. Predstav si, že sedíte za stolom a ten obed je fantastický a chutí dobre a ty si jej chcel povedať, že ten obed je dobrý a chcel si ju chváliť, ale si si to len myslel, že sa usmieval na ňu. To neplatí. Aspoň v našej rodine to neplatí. V našej rodine to neprejde. Chvála musí výjsť von. Chvála je intonovaná. Oni spievali Bohu chválospevy. Oni si tie slová mohli šomrať, dudrať, vzdychať, recitovať, prednášať, kázať, ale oni ich spievali. Chvála musí mať melódiu. Chvála musí byť intonovaná. La 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 la. Do re mi fa sol la si do. Halleluja. Halleluja. Chvála musí mať melódiu. Chvála nie je nejaký pocit vnútri. Mám rád, keď je pocit vnútri. Ale chvála musí výjsť von. Chvála musí výjsť cez vibrácie tvojich hlasiviek. Cez rozochvenie tvojho jazyka. Musíš otvoriť ústa. A chvála musí výjsť von. Inak to nie je chvála. A človek je stvorený ako muzikálna bytosť. OK, moje pochopenie je také, že človek je stvorený ako muzikálna bytosť. A že každá kultúra spieva. Každá kultúra spieva. A na slovenských chválach je veľmi často ticho. Ale stačí, ak pôjdete do slovenských krčiem a budete počuť, ako veľa sa na Slovensku spieva. A ja rozumiem tomu, že každá kultúra má iný muzikálny cit. Ale moje osobné presvedčenie je to, že každý človek je stvorený ako bytosť, ktorá má hlas, ktorá má tón, ktorá má vyjadrenú, má potenciál k tomu, aby vyjadril chválu. Verím tomu, že človek má v sebe strunu, ktorá sa pod vplyvom niečoho rozochveje a začne spievať. A nemusíš sa tým živiť, aby si bol spevák. Nemusíš byť profesionál, aby si náplnil to, o čom hovorím. Pre mňa je veľmi zaujímavé to, že starý Izrael mal festivalovú kultúru. A boli určité obdobia, ktoré Boh nastavil v izraelskom národe tak, že vtedy sa mali zhromaždiť zo všetkých končí národa a mali prísť do Jeruzalema, aby tam bol riadny festival. A tých dôvodov bolo niekoľko. Rozumieme tomu, že v starej zmluve tie sviatky v Jeruzaleme mali svoje opodstatnenie aj teologické a takisto ako prevencia proti modloslúžbe a mnohé iné historické argumenty, ale jeden z tých dôvod je ten, aby zažili uctievanie spolu. My sme asi 2 roky dozadu sme to potrebovali adresovať v našom zbore a som robil takmer cez celé leto som robil nedelnú sériu, ktorú som nazval, že Letná škola chvály. A bolo to o tom, že by sme učili cirkev, nie chváličov, ale cirkev, aby sme ich učili vyjadriť sa v chvále. Zisťujem, že spôsobom, akým robíme cirkev, sme priťahovali viac introvertov, než extrovertov. To je moja osobná štatistika, alebo moje osobné pozorovanie v našej kultúre. A často ten introvertný spôsob vyjadrovania spirituality akoby zabrzdil slobodu k tomu, aby chvála mohla spontánne výjsť von. Okrem toho, v našej kultúre zistujem, že sme boli vychovávaní bez bez hlasovej kultúry. Poviem to inak. Ja zhruba 3 roky som bol na biblickej škole v štátoch a som zistil, že takmer každý jeden mladý človek v ich kultúre zažil niečo, nejaké obdobie svojho detstva, kedy aktívne spieval. V našej kultúre ľudia, ktorí prichádzajú do cirkvi, mnoho z nich, možno väčšina z nich, nemá slobodu sa hlasovo prejavovať. Najmä v prostredí, kde jeho akustický prejav sa dá veľmi ľahko počuť. Čo znamená, že keď v prvej rade niekto začne spievať, tak v zadnej rade ho je celkom dobre počuť. Viete, o čom hovorí? A je to ako taká deka, ktorá spadne na ľudí a oni sa hanbia hlasovo, akusticky prejaviť, možno preto, že vyrastali bez hlasovej kultúry. Jediná hlasová kultúra, ktorá v našom prostredí existuje, sú televízne spevácké súťaže, kde je množstvo porovnávania a zhadzovania proste ľudí v hlasovej kultúre. A mnohí z nás sme boli vystavovaní ponižovaniu a výsmechu pri hlasovom prejave. A vyrastali sme častokrát v cirkevnej kultúre, kde je hlasový prejav neatraktívny. Takže sme potrebovali naučiť ľudí, že je normálne, je to OK, ak tvoj akustický prejav je smelý, odvážny a vyjde von z teba, pretože ty si muzikálna bytosť a Boh má záľubu v tom, ak z teba vychádza chvála akusticky, nielen nejaký pocit chvály skrytý vnútri, ale ak tvoja chvála je intonovaná, vyjde von ako melódia. Mimochodom, ja som introvert. A som, tak hovorím v našom prostredí, že som introvert, ktorý sa preučil, pretože mnoho rozprávam, mnoho rodí s ľuďmi. Ale nesmieme dovoliť, aby tento náš kultúrny predsudok zastavil muzikálny alebo akustický prejav chvály a uctievania. Čo znamená, že každý z nás potrebujeme spolu vychovávať cirkev k tomu, aby naša chvála dokázala spontánne výjsť von cez naše hrdlo, cez naše ústa, aby mohla byť intonovaná. Pri jednej príležitosti som fungoval s jedným kresťanským speváckým telesom. Začal som s nimi spievať, keď som mal, alebo hrať, keď som mal možno nejakých 15 rokov a ťahal som to dosť dlho. Bolo to také amatérske teleso, zhruba 4-krát za rok sme sa stretli a bolo tam asi 25 mužov. A vyznačovalo sa to takou drevorúbackou piesňou. Proste išli, všetci spievali veľmi oduševne, nebolo to veľmi profesionálne, ale strašne veľa ľudí sa cez to obrátilo a cirkvi boli požehnané a tak ďalej. Ja som sa tam učil kázať a tak. Pri jednej príležitosti som na jeden z takýchto nácvikov zavolal svojho dobrého priateľa, ktorý je profesionálny operný spevák na mnohých pódiach európskeho formátu pravidelne spieva. A som ho zavolal, aby prišiel a aby týmto mužom dal nejakú lekciu, aby im dal nejaké hlasové cvičenie, aby z nich skúsil niečo urobiť. A tak tento môj priateľ prišiel, on je neveriaci muž, a prišiel a počas toho nácviku si sadol dozadu a sledoval to chvíľu. Proste bola to nejaká gospelová pieseň, ktorá sa nacvičovala. On tam sedel vzadu a ako tam sedel, bol unesený. Pretože prvýkrát v živote zažil to, že to, čo vychádza z úst, je akustická chvála. A on proste nám povedal, ja nebudem dávať žiadnu lekciu, ja vás neviem vôbec nič naučiť. Len robte to, čo robíte, pretože, a on sa vyjadril tak, pretože to má niečo, má to niečo v sebe, čo ja nemám. A chvála musí byť intonovaná. Boh nie je zvedavý nevyhnutne na tvoj prednes. My nie sme konzervátorium, sme cirkev. Aj keď určite pomôže, ak v tom budeš trošku vnímavý a citlivý, že? A ak zrovna intonovať nevieš, tak si spievaj tak trochu pod nos, aby si neprehlušil zbytok. Ale predstav si, ako to muselo vyraziť poistky ostatným väzňom. Dozorcovi a celému peklu. Diablovi to nešlo do hlavy. Ten jeho ťah, ktorý mal priviesť Pavla a Silasa ku kapitulácii, ich vedie ku chvále. A nakoniec Boh je oslávený z toho. V Biblii je množstvo takých príbehov. Jeden ešte spomeniem, a to je Job. Job prichádza o všetko, dokonca jeho manželka ho povzbudzuje, aby si vzal život a vzdal sa Boha. A Jobova reakcia je to, že uctieva Pána. Že chvála je intonovaná. Ďalej, čítame ďalej. O polnoci, chvála nezávislá od okolností, Pavol a Silas, chvála je horizontálna, vertikálna, spievali a modlili sa. Modlitba a chvála ide spolu ruka v ruke. Chválo spevy, chvála musí byť intonovaná. Piatá vec, a väzni ich počúvali. Piatý princíp je, že chvála je reklama. Chvála má sekundárny efekt v tom, že pritiahne pozornosť nezainteresovaných. Oni tam spievali Bohu, Pavla Silas vo väzení, nohy mali v kladách, chrbty mali zbité, bola tma, bol chlad. Oni spievali Bohu. Ale sekundárne tým robili reklamu Bohu v prostredí, ktoré bolo úplne bezbožné. Chvála je reklama. Písmo hovorí, že keď príde neveriaci človek a zažije Božiu nadprirodzenú prítomnosť v vašom strede, niečo sa v ňom strhne, niečo sa v ňom zlomí, niečo sa v ňom zmení a on povie, Boh je medzi vami. Chvála je reklama. Tu si potrebujeme niečo ujasniť, pretože my nespívame kvôli ľuďom. To je jasné, že? To znamená, že ak mi niekto povie, že dnešné chvály sa mi nepáčili, tak v konečnom dôsledku mi to nevadí, pretože tie chvály nie sú pre neho. To môžete použiť. Je to OK, lebo sme nespívali tebe. Chvála spevom a hudbou je ten hudobný žáner, ktorý má v hľadisku iba jedného. Konečno, my všetci sme pódium a v hľadisku je len jeden. Ale chvála je zároveň reklamou. Ako sekundárny efekt je zároveň reklamou. Pavol a Silas spievajú v tejto nepredstaviteľnej situácii a ja tipujem, že v tej cele a v tom väzení ešte nikto predtým nespieval. A ako o polnoci sa tam začne šíriť melódia a prechádza to chodbami a celami filipského väzenia, tak niekde o jednu, o dve, o tri celi ďalej si väzni hovoria, že počuješ to? To tu ešte nikdy nebolo. Čo to je? Niečo sa deje. To ide z tej cely, kde dnes priniesli tých nových. Boh sa priznáva ku chvále, pretože chvála je reklama na nebo. V tragických podmienkach Pavol a Silas robia Bohu reklamu. A reklama je podľa svojej definície oslava kvalít, niekedy neskutočných, nejakého produktu. A to ľudí chytí. Keď počuješ dobrú reklamu, máš chuť si ten produkt zadovážiť. Keď chváliš Boha, oslavuješ jeho kvality, robíš mu reklamu a druhí ľudia sú na to chytení. Chvála je reklama. Preto verím v chváli na evangelizácia. Lebo tam robíš Bohu reklamu. A nikdy nezabudnem jednu udalosť, ktorú si mali pri jednej evangelizácii. Bolo to v jednom meste na východnom Slovensku. A bol to nejaký klasický tím. Robili sme na ulici všetko možné, čo sa robí na ulici, na evangelizáciách. A nakoniec sme pozývali sme ľudí na večer do kultúrneho domu. a tam sa mali mať evangelizáciu vnútri. Takmer nikto tam neprišiel. Bolo to skutočne veľmi smutné. Skoro nikto tam nebol okrem nás. Takže robili sme, čo sme mohli, ale záver dňa bol veľmi depresívny. Takmer nikto tam neprišiel. A tak sme to zabalili a išli sme po skončení toho stretnutia von a ešte sme zostali pred budovou na schodoch a jeden z nich zobral, bol to môj kamarát z tej skupiny a zobral gitaru a proste tam na schodoch pred kultúrnym domom proste sme začali trochu jamovať a chváliť a začali sme spievať nejaké veci, nejaké chvály. My sme nevedeli, že v tom istom čase, v tej istej budove bolo kino a že v ten večer bola premiéra nejakého filmu. A uprostred toho, ako sme spievali na schodoch pred kultúrnym domom nejaké chvály, ten film skončil a v priebehu asi 2-3 minút sme mali niekoľko stovák divákov pred sebou. A ako sme chválili, tak... Kamo? A ako sme chválili, tak hovorím tomu svojmu kamarátovi, počúvaj, tak daj ďalšiu. A skončilo to tým, že asi hodinu alebo dve sme tam slúžili ľuďom. Sme im kázali evanjelium. Sme im slúžili. A bolo to fenomenálne. Nebo prišlo na to námestie. Nie preto, že sme vedeli dobre kázať, ale pre chválu a uctievanie, ktorú sme robili. Chvála je reklama. Poďme ďalej. O polnoci, chvála nezávislá od okolností, Pavola Sílas, chvála je vertikálna, horizontálna, spievali Bohu, chvála je intonovaná a modlili sa, chvála, modlitba ide spolu. Väzník počúvali, chvála je reklama. A odrazu nastalo veľké zemetrasenie. Šiesta vec je, chvála uvoľňuje moc. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie. Priatelia, ak by Pavol a Sílas triasli reťazmi a kopali do múrov, ak by trieskali do brány alebo robili by čokoľvek iné, kričali by z plného hrdla, nič by sa nestalo. To je fyzika. Často je toto náš postoj, že náš pocit bezmocnosti nás vedie k zúfalstvu. Si v koncoch. A robíš všetko z vlastnej ľudskej produkcie, z vlastnej ľudskej sily. A vtedy robíme hlúposti a vzdávame sa, krivdíme Bohu, zvierame sa v krči. Ale chvála je nástroj, ktorý uvoľňuje Boží moc. Keď prechádzaš väzením alebo údolím, to, čo v tvojom živote obnoví tvoje zdroje, to, čo obnoví zásobárne, je chvála, uctievanie, pobyt v Božej prítomnosti. Nie je to tá melódia, ktorá by mala v sebe niečo v úvodzovkách magické alebo niečo čarovné, alebo neviem, nie je to čarovný prútik. Ale cez chvála, uctievanie sa ty otváraš Božej prítomnosti a v konečnom dôsledku je to Božia prítomnosť, ktorá uvoľňuje Božiu moc. Nie náš prejav chvále a uctievanie, ale Božia blízkosť je to, čo uvoľňuje jeho moc. Ježiš dokonca hovorí, že v posledných časoch to bude kulminovať v zmysle tlakov a prenasledovaní a toho všetkého. A potom dodáva, že ale keď to uvidíte, tak dvihnite si hlavu. Pretože vaše vykúpenie je blízko. Naša tendencia často býva opačná, keď začíname cítiť tlak, že to pritvrdzuje, máme tendenciu klopiť hlavu a zahrabať sa v nejakej depke. A ja nepodceňujem tieto obdobia, uvedomujem si ich vážnosť. Tento rok, predošlý rok, 2014, pre mňa bol 20. rok v službe na plný úväzok a na začiatku roka ja som prežil niečo, čo som si myslel, že nikdy neprežijem. A prežil som doterajšie dno svojej služby, vyhorenie, ktoré trvalo niekoľko týždňov alebo mesiacov. A rozumiem tomu, že tlaky, ktoré sú na nás, môžu spôsobiť to, že stratíme pohľad, stratíme smer a zablúdime. A ja pred vami vyznám, že som to zažil tento rok. Ale keď písmo hovorí, že keď ideš cez také obdobie, pozdvihni svoju hlavu. A keď pozdvihne svoju hlavu a upriami svoju pozornosť na Krista, a tvoja optika sa zmení. A zistíš, že Boží pohľad, Božia perspektíva je iná. Vidíš, že keď ty cúvneš, tak Bohu vytvoríš priestor na to, aby On mohol priniesť niečo, čo ty nedokážeš priniesť. A vtedy tvoj problém sa stáva pódium pre Božiu moc. Jedno obdobie som slúžil v jednom zbore, ktorý mal desivú budovu. Bola to taká šopa, bolo ich tam asi 100 ľudí a môj prvý dojem bol katastrofálny z tých priestorov. Mali rozhádzané vedrá, pretože keď pršalo, tak strecha bola deravá a plafón bol deravý a proste pretekalo to a museli mať rozostavené lavory a vedrá. Detské priestory boli hrozné a chvály boli takisto veľmi, 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 veľmi zlý zážitok. Hudobne to bol veľmi zlý zážitok. Na tej strane pódia bol orgán a hrala tam jedna starúčka. Ja mám veľmi rád starých ľudí, ale táto drahá sestra mala okolo 80 rokov a hrala na tom orgáne každú nedelu. A ruku mala v dvoch manuáloch naraz a často proste už nestíhala prekladať akordy. Takže sa stávalo, že pravou rukou držala napríklad G-dur, ale ľavej ruke proste bola ešte stále v nejakom F-dure. A pritom ten orgán mal ešte pedálový part. A často sa stalo, že si zabudla nejakú nohu na nejakom fis. A potom tam bol gitarista, ktorý síce mal veľmi dobrého ducha, ale on nemal rytmus. Absolútne nemal rytmus. A bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. A chalan na base sa práve učil hrať na base. A on potreboval proste... Potreboval pred sebou akordy, ale musel to počuť, že kedy má prejsť na ten tón. Viete, o čom hovorím? To znamená, že on to necítil, on potreboval vedieť, že teraz mám prejsť na to G. No a boli sme tam dvaja a mladí ľudia, ktorí nás poslali, aby sme tam prišli urobiť a proste zbudovať chvály v tom zbore za obdobie dvoch semestrov, dvoch sezón. A keď som nabol prvú nedeľu, ja som sa chytal za hlavu, že wow. Asi o mesiac neskôr tie chvály vyzerali tak, že ja som bol za klavírom. Ja som hral na klavír. A kýval som sa takto. A to bolo pre gitaristu. A on proste, podľa toho, ako som sa kýval, on išiel... podľa toho rytmus. Vedľa mňa bol basák a jemu som kričal, že G, F, Emol, Hámol. A boli sme tam rok. A priatelia, ja som nevedel jednu vec, keď som tam prišiel prvýkrát. Ten zbor mal za sebou jednu hroznú skúsenosť, pretože boli v stavbe, už mali postavenú novú budovu, keď zažili požiar, ktorý bol úmyselne založený hasičským zborom v tom meste, aby mali hasiči prácu. A bol z toho súdny proces a ten zbor cúvol, vzdal sa svojho práva a začali stavať úplne odznova nádhernú modlitebňu, ktorú v ten rok, čo som ja strávil v tom zbore, otvorili. A ja vám poviem, že ten moment bol neuveriteľný. A tá oslava a ten... Nebola to nejaká prázdna eufória, ale to bolo niečo, čo si oni odžili v priebehu 10 rokov. Tá chvála, ktorá zaznela v ten deň, keď sme otvárali to nové zhromaždenie, to bolo niečo, čo vám dokážem doporučiť. Nie sú to vymakané hlasy ani skvelá kapelka, čo vytvára moc. Chvála je to, čo dáva Bohu priestor, aby on uvoľnil svoju moc. Je to, keď ja cúvnem a poviem, že Bože, tak teraz ty sa predveď. A to je to, čo urobil Pavol a Sílas. A posledná vec, a všetky dvere sa otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. Chvála prináša slobodu. Veď číslo 7 je chvála prináša slobodu. To, čo ich držalo, spadlo. To, čo vyzeralo ako nezmeniteľná situácia, sa zmenilo. A Boh prišiel na scénu. Nie len, že v tom priamom okamihu bol Pavol a Sílas na slobode a nie len, že sa ten žaladník obrátil a jeho domácnosť sa obrátila, ale táto udalosť sa stala akoby vstupnou bránou pre založenie cirkvi v európskom kontinente. To bola jedna z prvých udalostí, ktorá sa odohrala v misijnom dianí apoštola Pavla na európskom kontinente. Inými slovami, bola to kľúčová vec, ktorá priniesla slobodu priamo v tej situácii, ale takisto aj z dlhodobého pohľadu na zasiahnutie Európy. To je moc chvály a uctievania, priatelia. V počiatočnom štádiu je chvála často obeť. Písmo to hovorí v žalmoch niekoľkokrát, žalm 50 a žalm 107. O tom hovorí, že prinesie mu obeť chvály. Že v počiatočnom štádiu chvála je často obeť. Je to niečo, čo ťa stojí námahu alebo čokoľvek iné. Ale ak to prelomíš, ak tú obeť prinesieš, je to niečo, čo spustí lávinu Božej moci a ty vtedy vieš, že to nie je o tebe, ale je to o ňom. A že Boh to spravil. A sa to šíri ako oheň. Je to sila, keď sa tá obeť premení na rieku chvály. Žalm 30 hovorí, že ty si zmenil môj zármutok na tanec. To je to, čo sa tu vtedy odohráva. Začneš s chválou, ktorá je viac obeť, než nejaká tvoja spontánna melódia. Proste je to obeť, prinášaš Bohu obeť. Je to tvoja osobná disciplína, tvoja životný štýl. Je to obeť. Ale príde ten bod prerazenia, keď sa to premení na tanec. Žalm 137 a Žalm 126 hovorí o tom, ako Izraelci zavesili svoje harfy na vrby a vzdali sa v otroctve, v zajati sa vzdali chvály a úctievania. Ale Boh spravil niečo úžasné. A preto hovorí, že tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesami. Tu niekde budem končiť. A to, čo vnímam, že máme spraviť dnes večer, je pýtať si pre naše jednotlivé služby chvále uctievaní, aby sa niečo prelomilo v duchovnej službe cez chvále uctievanie, v zmysle prerazenia k pomazaniu, k Božím nadprirodzeným veciam, cez priestor dány v chvále uctievaní v tvojej službe. Ja to budem prehlasovať nad nami teraz, prorocky hovorí do tvojej situácie, do tvojich skúseností, do tvojej služby, tam, kde ty stojíš chvála a uctievaný. A potom to budeme robiť všetci a budeme nad našimi službami a nad tvojim priestorom, tam, kde ty slúžiš chvála a uctievaný, budeme uvoľňovať Božiu moc a hovoriť, nech sa v novej dimenzii prejaví tam, kde si. OK? Môžeme sa postaviť spolu teraz. Začneme tak, že ťa chcem pozvať teraz, aby si tam, kde stojíš, aby si ho začal chváliť bez nejakého doprovodu, bez symfónie, bez čohokoľvek iného. Tam, kde si, začni ho úctievať, začni ho chváliť teraz. OK? Poďme chváliť ti kľudne. Tvoj jediný poslucháč, tvoj jediný divák je on teraz. Povedz mu tvoju chválu teraz, Ježiš. Hallelujah.